La rockbando persone, kiel unu el la plej famaj muzik ensembli en Esperantujo, ne bezonas prezentadon. Plimulton de sia repertuaro la grupo registris en 5 albumoj, eldonitaj inter la jaroj 1987 kaj 2002. Dum ĉi tiu periodo, persone sukcesis krei kaj evoluigi sian individuan kaj tuj rekoneblan stilon. En mallonga recenzo mi tamen desirus fokusigi pri nur unu el iliaj kodoj, pri tiu, kiun mi opinias la plej matura kaj interesa, povus esti simple. Kiel oni scias, 100% objektiva taksado de muzikaĵoj ne estas ebla. En niaj opinioj, konforme al cirkonstancoj, speguliĝas diversaj faktoroj: gusto, antaŭjuĝoj, pozitivaj aŭ negativaj, kaj scio. Krom tio, indas rimarki, ke ĉiu muzikstilo aŭ ĝenro funkcias fakte kiel iom aparta lingvaĵo, kiun la aŭskultanto devas ekkoni, se li volas kompreni kaj ĝui la nuancojn de la konsiderata verko. Rilate al la perspektivo en kiu mi vidas la kanzonojn de persone, tutcerte influis ĝin miaj personaj muzikaj spertoj de akademia teoriisto kaj flutisto, kaj miaj inklinoj al verkoj de renesancaj kaj barokaj komponistoj. En ĉi tiu momento la aŭskultantoj sendube komencos mediti pri tio, kiujn aspektojn de la priparolataj verkoj tia klasika muzikisto kiel mi trovas interesaj. La albumo povus esti simple konsistas el 13 kanzonoj. La unua afero, kiu altiris mian atenton, estis kvalito kaj diverseco de la tekstoj. Tiun sferon mi traktas kiel aparte gravan por kantaj verkoj. Se poeziaĵon mi trovas banala kaj naiva, mi tuj ĉesas interesiĝi pri la kanzono, kaj eĉ la plej rafinita muzika prilaboraĵo ne helpas. Feliĉe tiel ne estas en la kazo de la albumo povus esti simple. Sendepende de tio, ĉu la verko pritraktas amon aŭ aliajn aferojn, la teksto de ĉiu registrita kanzono enhavas en si iun interesan problemon aŭ enigmon, aŭ ambaŭ. Mi eĉ riskus la tezon, ke super la poezio de la tuta albumo ŝvebas iom melankolia etoso. Tiel estas eĉ en la kazoj de kanzonoj kun tre vigla muzikstilo. Amo evidentiĝas afero tre komplika, kiu igas homojn suferi pro dubo, honto, soleco aŭ malebleco konstrui pontojn inter cor kaj cor. Vivo devigas nin kaŝi niajn emociojn en eterna maskerado, kaj la veran memon oni povas malkaŝi nur post la leviĝo de la lun. Revoj nerealigeblas, kaj finfine ĉio glitas el la man. Inter falantaj bomboj kaj malracia homkonduto naskiĝas nur demando, kiu freneziĝis: ĉu la mondo, ĉu ni? Ĉu tio ne estas komuna dilemo de la esperantistaro? Sed la kanzonoj ne estus kanzonoj sen kantado kaj sonoj de instrumentoj. La ĝeneralan muzikstilon de la albumo oni povas priskribi kiel duran, intensan, kaj eĉ iom intense krudan, kun interesaj gitarsono kaj akompano de la perkudinstrumentoj. Ĝi estas ankaŭ tre vigla kaj samtempe bone korespondanta kun karaktero de la tekstoj. En kelkaj kantoj la muziko eĉ ilustras la tekston kvazaŭ retorike, emfazante specifajn frazojn aŭ vortojn. Ekzemple, en la fama Revoj, la gitar-akompano ŝajnas imiti pluverojn menciitajn en la unua frazo de la poeziaĵo, Pluva aprilo. Kaj en la refreno Revoj falas surteren ne nur tekste, sed ankaŭ melodie. Da tiaj frandaĵoj estas multe pli, kaj ĉiu atenta aŭskultanto sendube kapablus trovi ilin mem. Kvankam plimulton de la kanzonoj karakterizas ĵus menciita vigleco, en la kodo estas ankaŭ kelkaj molaj kaj lirikaj komponaĵoj, kiel Ili venos, Kiam amoregas, aŭ Nun mallumas ekstere. Tio donas al la aŭskultantoj momenton de kvieto kaj faras la albumon interne varia. Indas ankaŭ konsideri la harmonian lingvaĵon, samtempe simplan kaj rafinitan, kun interesa uzo de diskretaj disonancoj en la formo de diversaranĝitaj pasnotoj kaj sest- kaj sept-akordoj. Tiuj ĉi lastaj abundas, kiel oni povas atendi, ĉefe en la lirikaj kanzonoj, sed ne nur. Finfine oni devas diri kelkajn vortojn pri la prezentado. La son kvalito estas tre klara, kaj ĉiujn tavolojn de la muzika strukturo oni facile perceptas. Martin Vise kantas kun granda esprimpleno kaj imagpovo. Lia prononco estas bona, sed en kelkaj frazoj, precipe kiam gitaroj tre laŭte akompanas aŭ ludas en alta registro, ĝi povintus tamen esti iom pli klara. Mi devas konfesi, ke de tempo al tempo mi devis kontroli la skribitan tekston, ĉar ne ĉiam mi certis pri unuopaj vortoj. Indas ankaŭ rimarki bonan agordon kaj akordon de la bando. Tio precipe gravas rilate al la kantado, ĉar, bedaŭrinde, ne ĉiam esperantistaj kantistoj disponas pri korekta intonacio, kaj mistrafitaj sonaltoj estas sufero por aŭdo kaj malreklamo por nia muzikkulturo. Resume, Povus esti simple, estas tre bela kaj matura albumo, vera klasikaĵo, pri kiu esperantistoj povas senti sin fieraj.